Eta egunero bezala, jaietu zaigu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, gaur ortzirala da, beraz ortziralari mene inez, gaur zortzi errepasatuko dugu, eta aste honetan Amagoia Mujika bertako kazetaria etorri zaigu Zebrabidera. Txalde hon, Amagoia?
Bai, arratsalde hon.
Zer moz abiltza, ongi?
Ondo, bai, ostiral arratsaldean beti, ez?
Bai, sensazio bia.
Gerrazi beste gerrazi bat, bai.
Hori da.
Ondo, ondo, zugero ondo?
Bai, bai, hemen txegabiltza. Bueno, Amagoia, errepasatuko ditugu tita batean gai nagusiak, aur zortzik barne biltzen ditugun gai nagusiak. Eta hortako lehenengo gaia emakumeen inguruko gai bat da, biztan ere emakumeek erresistentzian izan duten zeregin isilduaren hiru adibide ekartzen dizkigu gaur zortzik, ez? Emanen dizkiguzu honen inguruko xetasun gehiago?
Bai, hori da, gure atzerriko erreportaje nagusia ba horri buruzkoa da aste honetan, emakumeek erresistentzian izan zuten zeregin isila baino isildua, ez? Historiak beti kontatzen digu nahi duna edo. Okay. Orduan, armada ezkutu bateko soldadu ezkutuak izan zirela esan dezakegu, emakume ikusezinak zentzu hortan, baina ausardia ekintza esanguratsuak egin zituztenak eta ez dutenak merezi ez gutxietsiak eta ez ahaztuak izatea, ez? Orduan, hoien adibide bezala, bigarren mundu gerran borrokatu ziren hiru emakume frantziarren profila ekarri dugu gure lerroetara, Odile de Bachelot izan zen horietako bat, Odete Niles bigarrena, eta Michel Angel hirugarrena. Bueno, izan ziren ez, izan dira, ze bizi dira hiru emakume hauek, gaur egun 101 urte, 186 dituzte urren ez urren. Bai, eta kuriosoa da, ze, bueno, ez dituzten egoera xamurrak pasatu bigarren mundu gerraren bueltan, baina bizi dira. Eta nik uste hori sekulako privilegioa dala gaur egungo begietatik begiratuta, ez, ba oraindik bizirik dauden testigantza horiek jasotzeko modua izatea. Ze askotan gertatzen zaigu, bueno, historian zehar oso importanteak izan diren emakumeak, bere garaian ez dianak aintzat hartu, ez dianak nabarmendu behintzat, eta orain ez daukagu haiei galdetzeko aukerarik, ez? Ba, kasu honetan, hiru emakume hauek, hiru heroi hauek, hiru heroi xume, esaten du gure kazetariak, ba bizirik daude eta bueno, ba sekulako lana egin zuten Alemaniako okupatzailearen aurka, beste milaka pertsona anonimo bezala eta bueno, ba barne erresistentziako emakumeak izan zirela esan dezakegu, ba mekanografoak, irrati esatariak, kontaktu agenteak, prentsa klandestinoko arduradunak, ihes egindako soldaduen eskoltak, espioiak, bueno, askotan 100 gizonek osatzen zituzten sareen buruak ere emakumeak ziren, ez? Eta pixka bat hemen hausnartzeko ere, ez, maian gainean jartzeko beste gai bat, askotan gerraren kontaketa egiten digutenean nola garrantzia ematen zaion lehenengo lerroan dagon gizonezko gudari horri, ez? Eta, bueno, emakume asko lehen lerroan ere egon ziren, baina beste asko bigarren lerroan oso lan garrantzitsuak egiten aritu ziren. Eta pixka bat, ba, hoiei, ez dakit, ahotsa edo tokia edo presentzia emateko modu bat da gure erreportaje hau aste honetakoa.
Guardiaz eta arreta guardiaz orduan erreportaje hau, Amagoia. Eta gaiz aldatuko dugu erabat, izan ere komiki intzara edo eginen dugu salto, 2023. Urtean gaude, baino 2022. Urtea duzuea ipagai gaur zortzin, izan ere urte hau, euskarazko komikigintzaren urterik onena izan omen da, ez, Amagoia?
Ba, alaxe esaten dute hortan adituek eta arituek, ez? Bai, ba, euskarazko komikigintzan kantitateari begiratuta oso urte oparoa izan da 2022, eta kalitateari begiratuta ere ala izan dela esate dute hortan adituak direnek, ez? Bueno, pixka bat reportaje hau piztu du edo, ba, tuit batek, ez, batzutan sare sozialak gauza interesgarriak ekartzen dituzte, batzutan ez askotan. Eta bestelako zaborra ere badago, baina gauza interesgarriak ere badaude. Eta Igor Leturia komikizaleak badauka blog bat, Igor izena duna, eta bueno, blog horren datu batzuk Twitterren ikusi genitun, da esan genuen, hemen, hemen badago zer landu, ez, edo gaia badago. 2022 urtea Igor Leturiak euskarazko komikigintzaren urrezko urte bezala izendatu du. Eta egia esan, datuak oso esanguratsuak dira, ez? 80ko hamarkadako urrezko urteetan ere antzeko datuak ez zeuden. Eta orduan esate dute 2022 gozamen hutsa izan dela komikizale eta euskaltzale direnentzako, ezta? Orduan, Komikipedian edo Igor Leturiak jaso ditu azkenengo hamarkadetako datuak eta esaten du mende hontan, mende hontan kokatuta 2000 urtetikan aurrera. Ba, lehendabiziko hamarkadan 10 komikitik bera atera ziren, euskarazko komikiei buruz ari gara. Bigarren hamarkadan 20tik gorako kopuruan egonkortu zen. Azken 5 urteetan urtero 30 baino gehiago izan dira euskarazko komikiak eta 2022an 67 izan ziren. Orduan ja datua bada esanguratsua, ez? Orduan harrigarria da aurreko urteetako kopurua bikoiztu egin dala. Orduan zerri dagokio gorakada hau? Bueno, pues badirudi azken urtetako gorakada hoiei esker nolabait prestigio bat hartu dula euskarazko komikigintzak eta beste toki bat hartu dula, ez, gure liburutegietan eta orokorrean sorkuntza mailan. Gero eta jende gehiago animatzen da komikiak egitera, argitaletxeek ere gero eta gehiago argitaratzen dituzte, eta itzultzaileak ere horretan gero eta gehiago ari dira. Alegia, nazioarteko komikiak euskarara ekartzen ari dira gero eta gehiago. Eta orduan, ba, hori da gertatu dana, ze gauza ederra dan, esan dezakegula 2022 euskarazko komikigintzarako orain arteko urterik onena izan dela. Eta nabarmentzen dutena da, ez bakarrikan kantitatean, zenbakiak oso nabarmenak dira bistakoak, baizik eta kalitatean, ez? Eta esate dute obra on eta oso honen proportzioa izan dela aurrekoen parekoa eta lan bikainak izan ditugula 2022 urte horretan, ez? Batzu komentatzearren, Amaiur Libera Estate, Natasha, Orreagako Kronikak 2, Utzi Azalari, Lurbintxoko Oinak, Ni ez naiz Mikel Laboa, Subnormala, Iratxo Txikia eta Sandriak Partida, Inoiz ez bi eguna, no, bueno, beste pila bat, pila bat. Eta adibidez esate dute mugarri bezala, oso importantea dela, lehen esan dugun bezala, nazioarteko komikigintza euskerara ekartzeko joera edo gerotan nabarmenagoa dela, eta hor badago, Artes Bill Hillmanen Maus komikia dala komikiaren munduan dagon lanik garrantzitsuenetakoa eta hori euskerara ekarri dela eta hori adibidez mugarri bezala jartzen dute. Julen Gabiriak euskaratu du eta Astiberrik argitaratu du. Berez 1986an plazaratutako komiki klasiko bat da Maus hau eta adibidez hori euskerara ekartzea ba omen da sekulako adieraz ez dakit, adierazgarria eta altxor bat ere euskarazko komikigintza maite duten entzat. Orduan, bueno, pues, albiste on bat zalantzari gabe, ez?
Bikain, ba, segi dezala euskarazko komikigintzak horrela, luzaro. Eta Magoia, bukatzeko erabat aldatuko dugu gaia berriz ere kirolaren mundura joanen gara, izan ere kirola eta inklusioaren inguruan ere ari da gaur 8, ez?
Hori da, ez, gaskotariko gai anitzak erabiltzen ditugu astetik aste gure lana horrela da. Bai, kirola eta inklusioaren inguruko reportaje bat egin dugu, ze bueno, hor ere gertatzen ari da zerbait, ez? Adibidez, arku tiraketa, atletismoa, arrauna, edo eta badmintona bezalako kirolak aurkitu daitezke kirolegitko egokituen federazioetan, ez? Eta kuriosoa da, ze bueno, ez dira inbeste urte ezinezkoa irudituko litzaigukena, ez? Bueno, desgaitasun fisikoa edo psikikoa duten pertsonen eskura egotea horrelako kirol eskaintza handia, ez? Orduan, ba hor loratzen ari da zerbait, ez da kasualidadea. Pertson desgaitasuna duten pertsonek eta bere inguruko familiak ba, sekulako bultzada eman diote eta lan handia egiten ari dira azkenengo urteetan kirola denen eskura egon dadin. Eta orduan, esfortzu kolektibo horri esker kirola praktikatzeko mugak nolabait ere ezabatzen edo behintzat lausotzen ari dira, eta gero eta aukera gehiago dago kirol egokituaren panoraman ere, ba, kirola denon eskura egon dadin, ez denon eskura eta norbere neurrira bakoitzak ditun beharretara egokitua, ez. Orduan, bueno, oraindik traba handiak daude eta lan handia dago egiteko, baina pixkanaka pixkanaka ba hobetzen ari den mundu bat dela esango genuke. Hemen bueno, kirol egokituan aritzen direnak eta beren familiak mahai gainean jartzen dute, bueno, ba ze traba dituzten gaur egun eta zein diran gainditu beharreko harri handi horiek, ez? Batetikan inbertsio ekonomikoak daude, ze askotan kirol hori moldatzeko edo egokitzeko behardian baliabideak garestiak dira, edo baita ere izan daiteke kirola egin nahi duen pertsona horrek laguntza behar du, beste pertsona baten laguntza behar du. Orduan batetikan badago inbertsio ekonomikoen beharra, hori nabarmentzen dute. Eta gero formakuntza beharra ere badago. Ze kirolaren munduan ari diren profesionalek ere, ba, askotan ba, ez daukate formakuntzarik eta ez dira gai kirol egokitura egokitzeko, nolabait esatearren bi aldiz. Orduan formakuntza ere beharrezkoa da, informazioa ere beharrezkoa da, ba, desgaitasuna duten pertsonek jakin dezaten ze aukera dituzten eskura, eta batez ere beharrezkoa da jendartearen begira da aldatzea, ez, hori da esaten dutena. Alegia, kirola denen eskura egon behar duen gauza bat bezala ikustea, eta trabak dauden tokian aukerak ikustea, eta trabak aukera bihurtzeko ba, lan bat egitea kolektiboki jendarte bezala, ezta? Orduan, bueno, oso interesantea da, badakigu kirolak ez dakit, mesede handia egiten dula eta abantaila handia hartzen diola pertsonari orokorrean, bai fisikoki eta zer esanik ez bururako, eta bueno, ba, gaur egungo jendartean guztien neurriko kirola egoteko modua egin beharko genukela, ez? Eta zorionez kirolegokituko federazioak bai Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian eta bai Nafarroan sekulako lana egiten ari dira. Baina bueno, pixka bat deialdia da orokorra, ez? Ba, jendarteari eta politikariei eta inbertsioak egiten dituztenei, ba, kontutan izan beharreko arlo bat dala, ez?
Bikain, ba, erran bezala, askotariko gaiak lantzen ditu gaur zortzik, eta gaurko hiru gai hauek ere horren isla izan dire. Mi eskerra magoia bertze hortzilo batez gurekin izategatik, eta urrengo aste arte.
Ba, mi esker zuei, tartetxo hau eskaintzagatik, eta aste buru onon, eta irakurketa onon.
Berdin, ongi segi.
Berdin, aio.